Blasiða 153. Heimurinn minkar. Af hverju ekki hægt að segja annað hvort af eða á hvernig Íslendingar eru? Leið og við byrjum að alhæfa hvernig Íslendingar eru, þá erum við að búa til staðalmyndir að þeim. Staðalmyndir eru einhæfar og oft fordómafullar lýsingar á hópum eða þjóðum. Við skulum samt reyna að svara spurningunni, en hægt að benda á að minnst okkosti þrjár ástæður fyrir því að Íslendingar eru ekki allir eins. Nánast útilokað að afmarka íslenska menningu og lífshætti. Við höfum svipaðan lífstíl og aðrir vesturlandabúar. Töluverðu munur á lífstíl fólks eftir aldri, kyni og búsetu svo dæmi séu nefnd. Unglingar hegða sér öðruvísi en gamalt fólk og hegðun karla og kvenna ólík. Menningin síbreytileg. Það sem þér fannst smart í fyrra hallærislegt nú. Það Ísland sem þú þekkir töluvert öðruvísi en það Ísland sem foreldrar þínir eða ömmur og afar upplifðu. Miðja 20. öldina, 1950, var ekkert sjónvarp hér á landi, engar tölvur og miklu færri bílar en nú. Klæðnaður var öðruvísi, skoðaðu bara gömul tískublöð, og tungumálið var ekki nákvæmlega það sama. Í byrjun 20. aldarinnar var ekki óalgengt að notaðar væru þéringar í samtölum milli ókunnugra. Margir kennarar kröfðust þess líka að nemendur þéruðu þá. Prófaðu að þéra bekkjarfélaga þína og kennaran til dæmis í eina kennslustund. Breytingar sem hafa átt sér stað á íslenskri menningu síðustu áratugina tengjast ekki síst aukinni alþjóðavæðingu. Alþjóðavæðingin gerir heiminn minni og hann minkar stöðugt. Þú manst kannski eftir sögunum Phileas Fogg sem ferðaðist umhverfis jörðina 80 dögum. Nú getum við, ef við viljum, ferðast til fjarlægustu heimsálfa á innan við sólarhring. Við fáum líka fréttir frá fjarlægum stöðum á sama augnabliki og þær gerast. Blasiða 154. Á netinu MSN, Facebook, Skype og fleiri stöðum getur þú spjallað í beinni við fólk frá öllum heimshornum. Alþjóðleg fyrirtæki hafa sett upp útibú á Íslandi og þegar þú ferð á vinnumarkað í framtíðinni veistu ekki hvort vinnustaðurinn þinn verður innanlands eða í útlöndum. Íslenskt þjóðfélag eins og öll önnur þjóðfélög, að sogast inn í hringiðu alþjóðlegra samskipta. Gott dæmi áhrif alþjóðavæðingarinnar að það nánast sama hvert þú ferðast í heiminum, allstaðar geturðu keftir kók og hamburgara. Kostir og gallar alþjóðavæðingar. Stefán Ingi þeirra skoðunar að þróunin sem á sér stað í átt til aukinnar alþjóðavæðingar ógni menningu landsins og sérkennum Íslendinga. Þegar heimurinn í svona mikilli nálagð við okkur, komumst við ekki hjá því að verða fyrir áhrifum, til dæmis vegna aukinna ferðalaga, kvikmynda og auglýsinga. Sunna telur að alþjóðavæðing sé af hinu góða því hún auki íslenska menningu og gerir okkur mögulegt að velja mun fjölbreyttari lífstíl. Hún fegin því að þurfa ekki að vera í vaðmálspilsi, gróft ullarpils, dagstaglega eins og langamennar þurfti. Í öllum samfélögum heims, að Íslandi meðtöldu, hafa menn þessa sömu áhyggjur og ræða nákvæmlega sömu vandamálin. Það hvort sérkenni menningar verði fyrir skaðlegum áhrifum utanfrá. En stendur íslenskri menningu ógn af erlendum menningaráhrifum? Menn verða seint sammála svarið. Sumir vilja gera allt sem í þeirra valdi stendur til að hindra erlend menningaráhrif en aðrir, þar á meðal flestir unglingar, telja þau skipta litlu máli. Sunna spyr Stefán Inga hvort honum finnist mjög óíslenskt að ganga í gallabuxum og hvort íslenskri menningu stafi hætta af þeim vegna þess að þær eru ættaðar úr bandarískri menningu. Stefán Inga setur hljóðan enda nýbúin að kaupa sér rándýrar innfluttar gallabuxur. Við getum endalaust velt okkur upp úr spurningunum það hvað sé íslenskt og hvað ekki. Til dæmis íslenskara hlusta á íslenska rímur en rock, jazz eða techno? Sannleikurinn er sá að þótt margir hlusti á innlenda tónlist, þá hlusta mun fleiri á erlenda tónlist. Út frá því gætu við alveg eins sagt að tekno, rock og jazz væri alþýðlegri en þjóðleg tónlist. Að minnsta kosti ef miðað væri við fjölda áherenda. Hver er þín skoðun á þessu máli? Blaðsíða 155 Skoðun Sunnu er að það skipti sjálfu sér engu máli hvaðan hlutirnir koma, heldur er mikilvægast hvernig fólk nýti sér þá. Ef áhrifað utan virka hamlandi eða leiða til þess að Íslendingar fara að hegða sér eins og þeir byggju í Los Angeles eða París, þá eru þau óheppileg. Ef áhrifin virka örvandi á landsmenn, þannig að þeir hafa úr meira að velja, þá eru áhrifin til góðs. Með því yrði íslensk menning bæði frjórri og meira skapandi. Stefán Ingi, sem búin að skiptum buxur, verður seint sammála á Sunnu kosti og galla alþjóðavæðingarinnar.